Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Δεν θα σας αφήσω μόνους και ορφανούς. Θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Εσείς όμως θα με βλέπετε. Γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω. Το ίδιο κι εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από εσάς. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Κύριε, του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, γιατί θα φανερώσει τον εαυτό σου σε μας και όχι στον κόσμο? Όποιος με αγαπάει, του αποκρίθηκε ο Ιησούς, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας δίδαξα όλο αυτό τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, που θα στείλει ο πατέρας το όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε. Ακούσατε αυτό που σας είπα εγώ. Φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον πατέρα. Γιατί ο πατέρας είναι ανώτερος από μένα. Σας τα είπα αυτά τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να γίνονται να πιστέψετε. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας. Γιατί έρχεται ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου που δεν έχει πάνω μου καμιά εξουσία, αν και θα με θανατώσει. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που με διέταξε. Και τώρα σηκωθείτε. Ας φύγουμε από εδώ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, στη μελέτη του Ευαγγελίου του Ιωάννη, και την προηγούμενη φορά είχαμε μείνει στην υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του εκεί στο Ανώγιο να του στείλει το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα, λέει, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα έρθω κοντά σας, και αναφέρεται στο Πνεύμα του Άγιου το οποίο θα στείλει. Σε αυτά τα εδάφια εδώ, στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στα εδάφια 15 έως 21, ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα ως το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος και πιο συγκεκριμένα τον αναφέρει ως τον Παράκλητο, που σημαίνει παρήγορος, βοηθός, συμπαραστάτης, συνήγορος. Παράκλητος θα μπορούσε να ονομαστεί ένας δικηγόρος, ένας συνήγορος. Βλέπετε, μέρος του έργου του Πνεύματος μοιάζει με το έργο ενός δικηγόρου υπεράσπισης. Αυτό ιδιαίτερα το βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο 16, στα εδάφια 15 με 16. Κάποιος που παρηγορεί, που δίνει καλές συμβουλές, σοφή διδαχή ή προσφέρει ηθική ενίσχυση, οποιοδήποτε είδους, είναι παράκλητος. Ο Ιησούς χαρακτήρισε το Πνεύμα σαν έναν άλλο παράκλητο, συγκεκριμένα σε αυτό το κεφάλαιο που μελετούμε, εδάφιο 16, που σημαίνει ότι ο ίδιος υπήρξε ο πρώτος παράκλητος για τους μαθητές του. Αφού του επέστρεψε ο Ιησούς τον πατέρα του, η βοήθεια και η καθοδήγηση που πρόσφερε ο ίδιος στους μαθητές του άρχισε να προσφέρεται και θα συνεχίσει να προσφέρεται από το Άγιο Πνεύμα μέχρι τη δεύτερη παρουσία του. Και αφού ο Χριστός έστειλε το Πνεύμα από τον Πατέρα, ο ίδιος ο Χριστός και ο Πατέρας θα είναι επίσης παρόντες στις καρδιές των πιστών. Διαβάζουμε εδώ στα εδάφια 20-23 θαυμαστές υποσχέσεις που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Το έργο του Πνεύματος είναι να εδάσκει. Είναι το Πνεύμα της αληθείας, διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Βοηθάει τους μαθητές να θυμηθούν, να καταλάβουν και να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, με αγάπη για Αυτόν. Ιδιαίτερα σημειώνω τα εδάφια 15 και 21. Το Πνεύμα δίνεται ως παράκλητος μόνο στους πιστούς, όχι στους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο κόσμος ούτε γνωρίζει το Πνεύμα, ούτε το δέχεται, μας λέει το εδάφιο 17. Ο Θείος Παράκλητος ζει μόνο μέσα στους πιστούς. Και συνεχίζει. Οι μαθητές φοβόντουσαν ότι ο θάνατος του Ιησού θα τους άφηνε πνευματικά ορφανούς, χωρίς να έχουν που να στραφούν για βοήθεια. Όμως, ο Ιησούς τους υπόσχεται ότι δεν τους αφήσει ορφανούς, ότι θα έρθει κοντά τους, και έτσι τους αποκαλύπτει ότι θα είχαν μαζί τους μια νέα παρουσία. Το Πνεύμα του Θεού εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση του Χριστού, καθώς κατοικεί μέσα στους πιστούς και τους καθοδηγεί. Έτσι, εκείνοι που αγαπούν τον Χριστό υπακούν στις εντολές του και δοκιμάζουν στη ζωή του την αγάπη και την παρουσία του Θεού με την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε το Πνεύμα του Θεού που μας καθοδηγεί στην προσευχή σαν άμεσο αποτέλεσμα της προσευχής του Χριστού. Όταν παραχωρούμε τους εαυτούς μας στον Θεό μέσω του Χριστού, δια της πίστης, ο Θεός εισέρχεται στις καρδιές μας μέσω του προσώπου του Αγίου Πνεύματος και μεταμορφώνει τη φύση και τη διάθεσή μας. Αυτό ακριβώς ονομάζουμε αναγέννηση. Γινόμαστε καινούργια δημιουργήματα εν Χριστώ. Το Πνεύμα πραγματοποιεί μια τέτοια δραστική αλλαγή μέσα μας που ολόκληρη προσωπικότητά μας ρέπει στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Η καθημερινή καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα είναι το καθοριστικό γνώρισμα κάθε πραγματικού χριστιανού. Λίγο ακόμα καιρό, συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός στο εδάφιο 19, και ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Εσείς όμως θα με βλέπετε. Γιατί? Επειδή εγώ ζω και εσείς θα ζείτε. Εκείνη την ημέρα θα καταλάβετε εσείς ότι εγώ είμαι ενωμένος με τον Πατέρα και εσείς με μένα και εγώ με εσάς. Ο Ιησούς μίλησε για τη μέρα της δικής του Ανάστασης. Εκείνη τη μέρα οι μαθητές του θα καταλάβαιναν τη ζωή της ενότητας και της συντροφιάς του με τον Πατέρα. Η παρούσα εμπειρία της αιώνιας και άφθονης ζωής που ζούνε οι πιστοί, καθώς επίσης και η ελπίδα για τη μελλοντική ζωή της Ανάστασης, βασίζονται ακριβώς στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πολύ βαθιά η δήλωση του Χριστού για τους μαθητές του. «Σεις εν εμή και εγώ εν ημίν». Το «σεις εν εμή», δηλαδή ότι εμείς είμαστε εν Χριστώ, σημαίνει σωτηρία. Αυτό σημαίνει να είσαι εν Χριστώ. Αυτό άλλωστε απεικονίζει και το βάπτισμα, απεικονίζει την ταύτιση με τον Χριστό. Βλέπετε, ο Θεός μας βλέπει σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Άλλους μας βλέπει εν Χριστώ και άλλους χωρίς Χριστώ. Ή είσαι εν το Χριστώ μέσω της πίστης σου αυτόν, ή είσαι χωρίς αυτόν με τις αμαρτίες σου πάνω σου ακόμα. Αν είσαι εν Χριστώ, τότε ο Θεός σε βλέπει σε αυτήν την κατάσταση της δικαιοσύνης του Χριστού. Είσαι ολοκληρωμένος, δικαιωμένος μπροστά του. Αλλά λέει ο Ιησούς «και εγώ εν ημίν». Και ο Χριστός είναι μέσα μας με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που μας οδηγεί στον αγιασμό, στην πρόοδο την πνευματική. «Ζει ο Χριστός μέσα σου?» Λέει ο Απόστολος Παύλος «έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου». Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 21. «Όποιος κατέχει τις εντολές μου, λέει ο Χριστός, και τις εκτελεί, εκείνος είναι που με αγαπάει. Και εκείνος που με αγαπάει θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου». Μη λες ότι αγαπάς τον Χριστό αν δεν τον υπακούς. Μας το λέει εδώ ο Κύριος ξεκάθαρα. Ο Ιησούς θα φανερώσει τον εαυτό του σε εκείνον που τον αγαπάει. Και αυτή η φανέρωση δεν είναι κάποιο όραμα. Στην πραγματικότητα, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο μας αποκαλύπτει τον Ιησού. Αυτός μας δείχνει τον Ιησού μέσα στη ζωή μου. Πώς θα το κάνει? Το κάνει με τη μαρτυρία που δίνει των Αγίων Γραφών. Καθώς μελετούμε τις Αγίες Γραφές, το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει τον Ιησού. Μας αποκαλύπτει το θέλημά Του για μας. Μας αποκαλύπτει το Λόγο Του, την εντολή Του και μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε τη ζωή της υπακοής. Και του λέει ο Ιούδας, εδώ δεν μιλάμε για τον Ισκαριώτη, «Και τι σημαίνει, Κύριε, ότι θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας και όχι στον κόσμο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Αν με αγαπάει κάποιος, θα εφαρμόσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Όποιος δεν με αγαπάει, δεν τηρεί τα λόγια μου. Και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός μου, αλλά του Πατέρα που με απέστειλε». Η αγάπη μας για τον Χριστό μας οδηγεί, όπως είπαμε, σε υπακοή στη δαχή του. Η αγάπη και η υπακοή είναι δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Δεν μπορούν να διαχωριστούν. Ο τρόπος που ο κόσμος θα ανακαλύψει τον Ιησού είναι μέσα από μας. Γι' αυτό η υπακοή μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη, πολύ σημαντική. Βλέπετε, το ποιοι είμαστε, το επάγγελμά μας ίσως να μην αξίζει τόσα πολλά, η εκκλησιαστική μας δραστηριότητα, η θρησκευτικότητα, να είναι ανάξια λόγου. Το θέμα είναι η αγάπη μας για τον Χριστό, που αποδεικνύεται από την υπακοή μας στο λόγο Του. Αυτά σας τα έχω διδάξει όσο έμενα μαζί σας, λέει ο Ιησούς. Και ο Παράκλητος, πάλι, το Πνεύμα του Άγιο, που θα σας στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα και θα σας ξαναθυμίσει όλα όσα σας είπα. Ο Ιησούς, λοιπόν, δεν ξέχασε τον κόσμο. Απαντάει με τον τρόπο αυτό στην απάντηση του Ιούδα. Στην πραγματικότητα, είναι ο κόσμος τον οποίον σκέφτεται εδώ ο Ιησούς. Έχει καλέσει τους Αποστόλους του στο Ανώγιο και έχει αρχίσει να τους δίνει την αλήθεια για να τη δώσουν στον κόσμο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μόνος τρόπος που η αλήθεια μπορεί να δοθεί στον κόσμο είναι μέσω αυτών των μαθητών. Ο Ιωάννης ήταν ένας από αυτούς τους άντρες και έχει γράψει αυτό το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να δώσει τη μαρτυρία του για τον Χριστό. Ο Ιησούς τους διαβεβαίωσε ότι το Άγιο Πνεύμα θα τους δίδασκε τα πάντα και θα τους υπενθύμιζε τα πάντα. Όπως ακριβώς έκανε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος κατέγραψε με τόσες λεπτομέρειες τις δασκαλίες του Ιησού σε αυτό το κεφάλαιο. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στους μαθητές δυναμικά μόνο ύστερα από την ανάληψη του Ιησού. Αυτό είναι ένα από τα γεγονότα μέσω των οποίων βλέπουμε καθαρά τον ξεχωριστό ρόλο των δύο αυτών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Το Πνεύμα διδάσκει τους πιστούς για τον Ιησού και τους βοηθά να θυμηθούν τη διδαχή και τους λόγους εκείνου. Δεν απομακρύνει τους πιστούς από τον Χριστό, αλλά τους τον υπενθυμίζει. Η ζωτική αυτή αλήθεια εκφράζεται με πολλούς τρόπους στην Καινή Διαθήκη. Την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε τον Απόστολο Πέτρο να κηρύξει για τον Χριστό, όπως βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 22. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει το Πνεύμα του Άγιο με ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς, όπως το Πνεύμα του Χριστού, στις Πράξεις 16 κεφάλαιο εδάφιο 7, το Πνεύμα του Χριστού, στο Ρωμαίος 8-9, το Πνεύμα του Υιού του, Γαλάτας 4-6, το Πνεύμα του Ιησού Χριστού, Φιλιππισίους 1-6. Όταν παραστεί ανάγκη να ελέγξουν οι χριστιανοί, αν το Πνεύμα εργάζεται στη ζωή ενός ανθρώπου, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν εξωτερικά κριτήρια, όπως ο ενθουσιασμός ή η επιτυχία. Το μόνο σωστό κριτήριο είναι η πιστότητα στον Ιησού Χριστό και στη διδαχή Του. Πάντοτε το Πνεύμα συνδέεται στενά με τον Ιησού Χριστό. Το Πνεύμα δεν εργάζεται ανεξάρτητα από τον Χριστό, ως η δύναμη ή ενθουσιασμός και αν επικρατεί σε ορισμένα άτομα ή ομάδες. Το Πνεύμα εργάζεται πάντοτε στη ζωή και μέσω του ανθρώπου που είναι πλήρως παραχωρημένο στον Χριστό. Όλοι οι πραγματικοί χριστιανοί έχουν το Άγιο Πνεύμα, είτε ζουν δυναμική ζωή, είτε είναι αδύναμοι στην πίστη. Είτε για συναισθηματικούς και ενθουσιώδεις πιστούς πρόκειται, είτε για συγκρατημένους, όπως λέει στο κεφάλαιο 8 της Επιστολής προς Ρωμαίους και εδάφιο 9. Και συνεχίζει ο Ιησούς στη δασκαλία του. «Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Δεν σας δίνω εγώ έτσι όπως δίνει ο κόσμος. Να μην ταράζει την καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει». Ο Ιησούς υποσχέθηκε ειρήνη στους δικούς του, άσχετα από τις δραστηριότητες του σατανά. Η ειρήνη δεν λείπει από εκεί που υπάρχουν εξωτερικές αντιθέσεις και συγκρούσεις. Η ειρήνη του χριστιανού είναι η εσωτερική ασφάλεια που νιώθει. Μέσω του θανάτου, της Ανάστασης και της Ανάληψης στον Πατέρα, ο Ιησούς εξασφάλισε για τον άνθρωπο σωτηρία από την αμαρτία και τις συνέπειές της. Έστειλε το Άγιο Πνεύμα για να φέρει ειρήνη και αγαλίαση στη ζωή μας. Αν νιώθεις συντριμμένος και ανασφαλής, δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Εκείνος προσφέρει ειρήνη ακόμα και στον θλιβόμενο. Ο Ιησούς αντιμετώπισε το Σταυρό σκεπτόμενες τις ανάγκες των μαθητών του. Η μεγαλύτερη ανάγκη των μαθητών του, όπως και η δική μας, είναι η ειρήνη. Μια ζωή πληρότητας, ασφάλειας, γεμάτης με νόημα και ελπίδα. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, οι πιστοί του Χριστού μπορούν να έχουν μια τέτοια ειρήνη. Ο κόσμος, αντίθετα, μπορεί να προσφέρει μαγευτικά όνειρα που δεν πραγματοποιούνται ποτέ. Το εδάφιο αυτό μας θυμίζει την αρχή του κεφαλαίου αυτού το οποίο μελετούμε. Είναι τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του Ιησού. Και όπως είπαμε, η ειρήνη την οποία μιλάει εδώ δεν είναι άλλη από την ειρήνη που βρίσκουμε όταν συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, όταν έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Είναι η δοξασμένη, θαυμαστή ειρήνη που έρχεται στην καρδιά εκείνων που είναι απόλυτα παραδομένη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι η ειρήνη της καρδιάς και του νου που βρίσκονται στο θέλημα του Θεού. Και το κεφάλαιο τελειώνει με τα εξής λόγια. Το ακούσατε αυτό που σας είπα. Φεύγω, μα θα ξανάρθω. Αν με αγαπούσατε, θα είχατε χαρεί που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας μου είναι ανώτερός μου. Και σας το είπα τώρα, προτού γίνει, ώστε όταν γίνει να πιστέψετε. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου και πάνω σε μένα δεν έχει βέβαια καμιά εξουσία, αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος ότι εγώ αγαπώ τον Πατέρα, κάνω έτσι ακριβώς όπως εκείνος με πρόσταξε. Σηκωθείτε τώρα να φύγουμε από εδώ. Τους λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να χαίρονται καθώς φεύγει, αναχωρεί από αυτόν τον κόσμο, λόγω των θαυμάσιων ευλογιών που θα έρθουν πάνω τους με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός θα πήγαινε πίσω στον Πατέρα και θα τους έστελνε τον Παράκλητο. Τους λέει ότι δεν θα βρίσκεται ακόμα για πολύ μαζί τους. Ούτε έχει πολλά ακόμα να τους πει. Πράγματι σε λίγες ώρες ήρθανε, τον συλλάβανε και οι μαθητές τους σκόρπισαν. Ο άρχοντας αυτού του κόσμου ερχόταν να κάνει αυτή την τρομακτική επίθεση. Ο Ιησούς Χριστός θα είχε μια ακόμα πολιορκία, μια ακόμα επίθεση από τον Σατανά, η οποία πιστεύω ότι έλαβε χώρα εκεί στον κήπο της Γεστημανής. Μετά από αυτό θα πήγαινε στο Σταυρό για τις αμαρτίες του κόσμου. Μετά την ανάληψή του, ο Παράκλητος θα ερχόταν για να κατοικήσει στους πιστούς ακριβώς όπως το υποσχέθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μερικές ακόμα παρατηρήσεις πριν να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Μου κάνει εντύπωση ότι παρόλο που ο Κύριός μας τα εδάφια αυτά που μόλις διαβάσαμε σκιαγραφεί τη Θεία Προέλευσή του και Αποστολή του, με ταπεινοφροσύνη αναγνώριζε την ανωτερότητα του Πατέρα. Ο Ιησούς υπάκουε απόλυτα στον Πατέρα. Επίσης βλέπουμε την αναμαρτησία του Κυρίου μας. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να λέει ότι ο άρχοντας του κόσμου αυτού δεν έχει καμιά εξουσία πάνω του. Ενώ όλοι οι άνθρωποι ασφαλώς υποκύπτουμε και είμαστε κάτω από τη δύναμη του Σατανά, ο οποίος μας επηρεάζει τόσες φορές μέσα στη ζωή μας. Αν δεν επενέβαινε ο Χριστός με τη λυτρωτική του θυσία, θα ήμασταν παντοτινά κάτω από την εξουσία του Σατανά. Η μοναδική αυτή αξίωση του Ιησού αποτελεί την πιο σαφή επιβεβαίωση για την αναμαρτησία του, ότι ήταν αυτός Άγιος και αναμάρτητος. Ο Σατανάς έχει δύναμη γιατί εξουσιάζει τις δραστηριότητες των ανθρώπων του κόσμου. Πλησίασε τον Ιησού με τους πειρασμούς του. Προσπάθησε να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Σατανάς χρησιμοποίησε ανθρώπινους ηγέτες και συστήματα για να καταδικάσουν τον Ιησού σε θάνατο. Φάνηκε προσωρινά ότι οι δυνάμεις του κακού κατήγαγαν περήφανη νίκη πάνω στο σταυρωμένο Ιησού. Ο Ιησούς όμως, πριν ακόμα σταυρωθεί, είχε πληροφορήσει τους μαθητές του ότι ο θάνατός του δεν θα αποτελούσε νίκη των σατανικών δυνάμεων. Απεναντίας, τα γεγονότα που οδήγησαν τον Ιησού στον θάνατο μαρτυρούσαν την αιώνια αγάπη του Θεού και την πλήρη υπακοή του Ιησού στον Πατέρα. Ο Σατανάς είναι ανίσχυρος απέναντι στον Πατέρα. Όμως καιρός να αφήσουμε το 14ο κεφάλαιο και να ταινίσουμε λιγάκι το κεφάλαιο 15. Το 15ο κεφάλαιο είναι μέρος ομιλίας του Ανώγιο, παρόλο που ο Κύριός μας πιθανόν δεν την έκανε την ομιλία αυτή στο Ανώγιο. Τουλάχιστον αυτό υποθέτουμε. Υποθέτουμε ότι δεν την έκανε στο Ανώγιο εξαιτίας της δήλωσής του στο τέλος του κεφαλαίου 14 και τώρα σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Κάπου λοιπόν ανάμεσα στο Ανώγιο και στον κήπο της Γεστημανής, ο Κύριός μας είπε τα λόγια αυτά που βρίσκονται στο κεφάλαιο 15 και 16. Μετά έκανε την προσευχή του που αναφέρεται στο κεφάλαιο 17 και μπήκε μετά στον κήπο. Μερικοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι ο Κύριος μας έκανε τη δασκαλία αυτή στην πλαγιά των Αμπελιών. Ιστορικά γνωρίζουμε ότι υπήρχε μια τέτοια πλαγιά που οδηγούσε στο όρος των Ελαιών. Και επίσης ξέρουμε ότι ήταν πανσέλινος, γιατί είναι η περίοδος του Πάσχα, και μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα λόγια αυτά ο Κύριος τα είπε σε αυτό το σκηνικό. Ίσως περνούσε μέσα από τα αμπέλια, ήταν το κατάλληλο μέρος για να πει ο Ιησούς ότι αυτό είναι το αληθινό κλίμα και ότι οι μαθητές του είναι οι κλιματόβεργες. Βέβαια θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το αμπέλι επίσης παραπέμπει στον Ισραήλ. Σας θυμίζω ότι οι πόρτες του ναού ήταν φτιαγμένες από μπρούντζο και είχε πάνω τους σμιλευθεί μια χρυσή κλιματαριά. Η κλιματαριά συμβόλιζε το έθνος του Ισραήλ και υπάρχουν πολλά εδάφια στην Παλιά Διαθήκη που μας τον θυμίζουν. Παραδείγματος χάρη στον Ψαλμό 80, εδάφια 9 και 10. «Αμπέλι από την Αίγυπτο ξερίζωσες, λαούς απόδιωξες και εκεί το φύτεψες. Ετοίμασες το έδαφος για χάρη του και έτσι άπλωσες τις ρίζες του και γέμισε τη γη». Ή στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 5, εδάφια 1 με 7. «Θα σας πω το τραγούδι του φίλου μου για το αμπέλι του. Είχα ένα αμπέλι, λέει ο φίλος μου, πάνω σε έφορη βουνοπλαγιά. Λαέ του Ισραήλ, εσείς είστε τα αμπέλι που ανήκει στον Κύριο του Σύμπαντος και εσείς, του Ιούδα ο λαός, είστε η φυτία η αγαπημένη. Περίμενε από σας αγαθοεργίες, μανά, τώρα παντού αιματοχυσίες. Περίμενα ασκείτε δικαιοσύνη, μανά, κραυγές, για τάδικο και οδύνη». Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1 με 7. Φίλοι μου, καθώς θυμόμαστε με την αγάπη την οποία ξερίζωσε ο Θεός τον μπέλι αυτό, τους Ισραηλίτες, και τους έβαλε στη γη και τους έδωσε όλες τις επαγγελίες, θα πρέπει να εξετάσουμε τον εαυτό μας υπό το φως αυτών των λόγων του Θεού. Εμείς σήμερα είμαστε το αμπέλι του. Με τόση φροντίδα έκανε όλες τις συνθήκες για τη σωτηρία μας, μας οδήγησε να ακούσουμε το λόγο του, να το γνωρίσουμε. Η αλήθεια είναι τώρα τι καρπίζουμε γι' αυτόν. Εμείς είμαστε η φυτεία του, η αγαπημένη, όπως λέει εδώ για τον Ισραήλ. Μας περιποιείται, μας φροντίζει. Αλλά τι του ανταποδίδουμε? Μήπως και εμείς, σαν τον Ισραήλ, αντί να ζούμε τη δικαιοσύνη, δημιουργούμε γύρω μας κραυγές για τάδικο, για την οδύνη? Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είδους καρπούς φέρνουμε για τον Θεό. Μήπως ο Θεός δεν είναι ευχαριστημένος από το αμπέλι μέσα στην καρδιά μου, από την πνευματική μου καρποφορία? Ο Θεός σας ελέγξει όλους μας. Φίλοι μου, με τη σκέψη αυτή σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.